Já, komið í sæl og verið velkomin í sjöfunda þáttin í 16 liða úrslitum með það alveg að vera búið 16 liða úrslitin, það bara eitt þáttur eftir þetta. Þá komumstu að því núna í dag hver sjöfundi maðurum verður sem að fer í 8 liða úrslitin. En ég búin að fá til mín hérna tvo frábæra gesti, keppendur. Það stjörnuleikmaðurinn, Chelsea maðurinn sem að sér hérna á treyjunni, Alex Þór Hauksson, vertu velkomin.
Kæra þakir.
Já, við kannski færum mikrofónin hérna alveg við undir þið hérna. Og keppandinn hans móti honum í dag Rafkell Freyr Ágústsson úr Stóttu fútbol. Vertu velkominn.
Takk hérlega. Mikil pressa mér núna. Ég hérna náttúrulega dett út í 16 leið þeirra.
Já.
Móti reynda dæði alltaf sem fór í úrslitinni. Ég var vonast að myndi vinna en svo sem ég var Ragnar bara orðin fínir félagar þetta og ég geti samklast honum.
Já, einmitt. Já, þú ert einn af aðeins tveimur keppandum sem að er svona kemur aftur.
Já.
Eftir síðustu, þú hlófast fyrir 4-3 síðast. Fekst félagskipti. Og fékkst ákomandur.
Ég var á báðum stöðum en nú ég hættur þar með íþróttavikuna og þá ég bara hætt að velja maður einu stað, sko.
Einmitt. Þannig að, já, ef þú vinnur ekki núna, þá bara farið ekkert aftur.
Já, verður bara brjálaður.
Fótboltanördin spilaður í sex liðum. Þá byrjum alltaf á hraðspurningum, förum í feralinn, byrjanlið, almenn kunnotta, tölfræðin og síðasti sjens. Og ég útskýri allt betur þegar við komum að því, við ætlum að byrja þetta í hraðaspurningum, þar sem að báðir fá sömu 10 spurningunar á 60 sekundum. Kelið þú nær hurðinni, þú má bjóð þér að víkja á meðan Alex byrjar. Alex, ert þú tilbúin?
Hvað það?
Þetta eru 10 spurningar á 60
sekundum.
Tilbúin?
Það með hugan, klár.
Þá byrjum við núna. Hvaða lönd halda HM 2026?
Það Bandaríkin og Mexíkó.
Rangt. Hvaða fyrirtæki framleiðir Treyjur Lill?
Adidas.
Rangt. Hver yngstur Íslendinga til að spila A-landsleik?
Daniel Tristan.
Rangt. Stadio Friuli heimavöllur hvaða sería A-liðs á Ítalíu?
Napoli.
Rangt. Hvaða ár var liðum ensku úrvalsdeildarinnar fækkað úr 22 í 20?
94.
Rangt. Efsta deild karla í Svíþjóð kölluð?
Allsvenska.
Rétt. Hvaða félag keyptu fjárfestar undir forystu Eggerts Magnússonar og Björgólfs Guðmundssonar árið 2006?
Pass.
Hvaðan á landinu félagið Ebling?
Akureyri.
Rangt.
Norrland.
Hver var fyrsti karlmaðurinn til þess að fara yfir 100 leiki hjá íslenska landsliðinu?
Rúna Kristins.
Rétt. Og lokað spurningin, hver var síðasti breytin til þess að þjálfa aðalið Manchester United áður en Darren Fletcher tók við?
Það hefur verið David Moyes.
Það rangt. En tvö stig úr hraðspurningunum. Þetta hefði getað farið betur en
já.
Það nóg eftir. Sjáum bara núna hvað Keli tekur úr þessu, kannski þetta bara erfið að hraða spurningar.
Það aldrei að vita.
Já, Keli, ert þú tilbúin?
Ég klár.
Þá byrjum við núna. Hvaða lönd halda HM 2026?
Pass.
Hvaða fyrirtæki framleiði Treyjur Lill?
Pass.
Hver yngstur Íslendinga til að spila A-landsleik?
Yngstur A-landsleik? Eiður Smári.
Rangt. Stadio Friuli heimavöllur hvaða sería A-liðs á Ítalíu?
Pass.
Hvaða ár var liðum ensku úrvalsdeildarinnar fækkað úr 22 í 20?
92.
Rangt. Efsta deild karla í Svíþjóð kölluð?
Allsvenskan.
Rétt. Hvaða félag keyptu fjárfestar undir forystu Eggerts Guðmundssonar og Björgólfs Guðmundssonar árið 2006?
Þeir hétu... Hvað félag? Já, knattspyrnufélag. Já, Vestham. Ég held að vera með félagið sem að kefti á.
Hvaðan á landinu félagið Ebling?
Ebling Reykjavík.
Rangt. Hver var fyrsti karlmaðurinn til að fara yfir 100 leiki hjá íslenska landsliðinu?
100 leiki, það Rúna Kristjánsson.
Rétt. Og hver var síðasti breytin til þess að þjálfa aðallið Manchester United áður en Darren Fletcher tók við? Þetta lokað spurningin hraðspurningum og...
Breti.
Búin, já.
Darren Fletcher, Ryan Giggs.
Það rámt. Herðu, það jafnt. Mjög jafnt eftir hraðspurningar 3-2.
Það var erfið hraðspurningar.
Erfið hraðspurningar greinlega.
Já, má hann nappar í hérna þessari Eggert Magnús spurningu. Já, ég var eins og félagi sem keypti félagið.
Þú varst já bara hugsa um eitthvað þúst. Hún gas local capital eða.
Nei, þetta var nú ekki alveg svo djúpt sko. Já, herðu, við skulum þá fara yfir það sem kom ekki. En bara fínt það sé frekar jafnt eftir hraðspurningar. Löndir sem halda háum 2006 Alex, þú varst svo náldi að vera með þetta
Hann vantaði Mexiko
Þetta Bandaríkin, Kanada og Mexiko
Ég var svo 98 inn, ég var nú það lítið sko.
Sko. New Balance
Það eru HM
HM
Já, ég hugsaði EM, þess vegna fóruðu allt í kerfi á mér sko.
Já, ég skilji New Balance, framlega treyjunar hjá Lille Siggi Jóns, hann yngstu til að spila annarslik fyrir Ísland Út í Nesi á þennan Völl stadió fyrir júli Alex, þú varst aftur mjög nálægt með hérna liðin í ensku úlstættinni fækka, það var 95, Alex það 94.
Nálægt ekki nóg.
Nei. Það deildir í Svíþjóður auðvitað, Allsvenskan og Vestham þannig að liði sem að þeir keftu íslendinganir. Ebling í laugum í Reykjadal, ég svona, bjóst ekkert endala við því að fá þetta svo, sko, en það þarf að vara eitthvað svona mjög erfitt í þessu. Rúna Kristins, hann var... fyrstu til að fara 100 landsleiki og hann var Michael Carrick sem var síðastur á undan Fletcher.
Þetta var trikk. En var Moisarinn?
Moisarinn, nei, það var vantala Giggs
ábúglast. Var það Giggs og Carrick, já.
Svona ef við tölum í breytum.
Svo ruglast maður hann að fyrir að hugsa með úst ekki interim heldur bara eitthvað að taka við, sko.
Nei, mitt.
Já, nákvæmlega.
En það er bara, þú veist, 3-2, það er bara skemmtilegt.
Bara fínt.
Það var alltaf cirka á pari og ég var alltaf eina sem ég horfðast til að hún var ekki bara með nýju stig eða eitthvað og maður þungt.
Herðu, hoppur á fyrir við beint yfir í ferilinn.
All right.
Ferilinn virkar þannig að ég þyl upp hérna tímabil, lið, leiki og mörk sem ykkur ákveða leikmaður hefur verið hjá félagi og gefur ykkur eitt félagi í einu þar sem að ég geti fengið í fyrsta stigi 5 stig. Svo 4 og svo 3 og svo 2 og svo 1. Eitt gisk á hvert lið og þetta eru bjöllaspurningar þannig að þeir eru með þessar frábæru bjöllur hérna fyrir framan ykkur.
Ljóðu því þessu.
Já, þetta er þar að ég kreisti bara eins fast og ég geti. Byrjum bara á fyrsta leikmanni. Þar sem hann var 2016 til 2018 hjá VHN Wiesbaden og spilaði 4 leiki og skoraði ekki. Byrjum erfitt.
Ég ekki með þetta.
Segjum bara að gíska.
Já, bara ef þú vilt. Það má líka alltaf passa. En gaman að koma í gísk.
Já, gíska bara á... Mattias de Ligt.
Það ekki létt. Já, hvorki létt, neður rétt. Þá förum við í næsta fyrir 4 stig. Það 2018 til 2021. Þú spyrir hann fyrir Mainz 2. Þess að bjælið Mainz 52 leiki og skorar 3 mörg
Volti mæti
Það rámt En skemmtir
Þetta er of að fá mörg líka
Aldrei að vita Hann hefur byrjað hægt eða eitthvað
Virts Flóriða Virts
Það rámt Fyrir við þryggjast í að vísbendinguna Og það 2021 til 2023 Spilar hann fyrir Dynamo Dresden 52 leiki og skorar 1 mark. Ég ekkert að gera þetta auðvelt fyrir ykkur.
Nei. Þetta ég segi bara Jonathan Ta.
Það rámt.
Nico Slotterbeck.
Það eina rámt. Förum við í tveggja stiga vísbendinguna. Þeir eru, sko, þetta kemur ekkert óvart, sko. Að það þetta sé ekki komið, sko. 2023 til 2025. AGF, Aarhus, 19 leikir, 0 mörg.
Ok, þetta eitthvað svona dæmi AGF, já
Hvað sér, 2020
Þetta 2023-2025
Já
Ég ætla bara að gíska
Það Alex
Það AGF hérna sem í káður núna, Akoto
Og það rétt
Vel gert
Michael Akoto rétt svar
Það leita einhverjum í bestildinni
Já, þetta var tricky sko að vera svona lengi í Þýskalandi og fara síðan Já, vel gert að ná þessu áður hann að Káar kom, sko. Það mjög vel gert. Michael Okoto rétt svar. En hann, hérna, það þarf að fara að skrá, hérna, leikina og mörkina á Wikipedia sem ég tek alltaf, ég alltaf gögnu þaðan sko. Það ennþá bara 0-0 sko.
Ég vissi ekki að það svo marga leiki í Mainz
Já, varalið í Mainz sko.
Já, varalið í Mainz, já, já
Þannig
að Býtu hvaðan hann aftur?
Sko, með við þetta þá hlýtur hann að þjóðveri
Já, nógulega
Já
Eða uppalina þar skilur hann Það frá okkur úr landi
Já, förum þá í fyrir númer 2 Það aldrei að vita nema þetta koma kannski hans fyrir Og ég ætla að byrja á að gefa ykkur tvennt af því að fyrsta bara varalið Fyrir 5 stig 2006-2007 þá hann í varaliði Borussia Mönchengladbach og spilar 16 leiki og skorar 3 mörg og svo 2007-2009 þá spilar hann fyrir aðalið Borussia Mönchengladbach 68 leiki og skorar 8 mörg
Sorry, hvort það það ekki Dortmund og svo...
Þetta Mönchengladbach bæði
Varalið
og aðalið Það Alex
Þetta Nei, ég þetta ekki hann. Segðu bara Svænstakar.
Það rátt.
Derek Rúrs tíska liði. Ég ætla að fara í Má ég sjá Andri Sjörli.
Það rátt. Fyrir við fjara stiga vísbendinguna. Það frá 2009 til 2012 þar sem hann spila fyrir Werder Bremen. Og spilar 80 Þetta Alex
Þetta Mesut Özil
Það rámt
Ég var með það líka sko, þá gefurum mér eitthvað
Já, hann spilar 87 leiki og skorar 8 mörg
87 leiki, 8 mörg
Ég held að Özil var ekki í Gladbach Var nokkuð?
Nei, hann var í Bremen
Já, já, já ég skil hann eftir, skil hann
eftir 87 leiki, 8 mörg
Já
Þeir voru nokkri kóngar ný breminn á þessu tíma, sko.
Já.
Ég held sér að passa bara, ég alveg týndur.
Já, allt í góðu. Þá förum við í þriggja stiga. 2012-2016, Chelsea, 6 leikir, 1 mark.
Chelsea, 6 leikir, 1 mark. 2012-2016.
Við vitna til þess kelli þegar við stóðum inn á frammi. Ég opna að gleyma því að maður er til sín maður.
Neiðsla hrúa, auðljóðslega. Ég ekki með þetta betra gísk. Þetta sé Robert Huth.
Það rónt.
Það engin lánan inn í.
Já, það minn.
Segir ekkert það.
Það getur bara komið næst.
Já, menar. Já, hérna, ég bara passa á þetta, ég ekki með
það. Herðu. Þá ætlum ég að gefa ykkur tvennt í tveggja stiga vísbendinguna. Því þetta tvö lán.
Já, Chelsea var fræði fyrir það sem
að... Það 2013-2014 fyrir hann til Sevilla á láni og spilar átjánleiki og skorar ekki. 2014-2015 fyrir hann til Fiorentina á láni og hann bara spilar ekki.
Hvað kungur þetta? Þetta einhver erfiðast fyrir sem ég hýrt nema að kemur ekki með þetta og maður bara eitthvað að.
Já, ég held að gæti verið það sko, þannig sko
Hétan áttur það Marko Van Ginkel eða eitthvað
Það ekki rétt
Eittur hann það?
Hann
er ámari Van Ginkel ámari, hann Vitesse og PSV
Já, hann var meir í Hollandi í lánunum sko En hann var í einhver tíu ári eitthvað í Chelsea og spilaði umstabil sex leiki og skoraði eitt markið
eitthvað Já, þetta var ekki eitthvað hendurlega heimsklu
Nei, nei
Ég veit, ég bara pass sko
Þú bara pass Herðu, þá verðum við bara í einstiga og það það mikið eftir að ég ætla bara að þylja upp restina og þið megi bara hendast inn ef að þið vitið og fá eitt stig. Það 2015, þá fer hann á lán til Anderlecht og spila sex leiki en skorar ekki. 2015-16, þá fer hann á lán til Trabzonspor, spila 24 leiki og skora 2 mörg. Svo fer hann félagsskipti frá Chelsea 2016-2018 til Olympiakos þar sem hann spila 37 leiki og skora 11 mörg 2018-2020 þá var hann í Red Star Belgrad þar spila hann 34 leiki og skora 9 mörg 2020-2021 hann í Al Ahly spilar 18 leiki og skora 1 mark 21 fyrir hann á lán til Al Rayyad spilar 10 leiki og hann endar fyrirlisinn 21-22 hjá Ferencváros þar sem hann spila 17 leiki og skora 2 mörg
Þetta
er alveg Er þetta gæði eins og hvart að Chelsea er allt fyrir hans?
Ég held að þessu fleiri
neitt sem nokkuð margir
Já, já
Hvað heita, Franco Di Santo? Nei Jú, ég febri hann
Hann var í Werder Bremen eins og hann var í Chelsea en, en hérna, hendur ekki hann
Hann fór alltaf inn á raðinn og það setna meir
Já, já Það var glataðu strækir
Þetta sé ekki ykkur miðjumæður Ég ætla ekki að ljúfa sko ég sé bara ekki með hann að gaur sko
Nei
Og fer hérna
Hvað er með hann?
Jú, bara
Maður fer sára kottan
Já,
í kvöld
Bara koma hann út
Já, kottan bara með hann
Þetta er eins og hann var kallar á sinni tíma Þíski Messi Marco Marín
Já,
Marco okay, Marín
Ég man alveg eftir ég er gladur ná honum sko.
Þetta er svona
Ég kefti henni fólk mann sér stundum
Já,
hann er
svakalegt vondurkip mm-hmm. sem að gat síðan ekki neitt
Vá wow.
Já
Þetta er alvöru Þetta var alvöru búl hjá þér að var í hennar
Þetta var dýpkvæð
Respekt
Herðu
Respekt
Þá förum við bara í síðasta fyrirlin og sjáum hvort hann komi 2012-2015 Það er Liverpool 14 leikir, 0 mörg Jú, ég kannski myndi það Ég var búin að Það svolítið sín að skrifa þetta, þannig að ég kannski var búin að dreifu svo jafnt.
12-15.
Já, Liverpool spilaði 14 ekki. Það Alex, fyrir 5 stík.
John Flanagan.
Það ránt.
Kongurinn. Jay Spearing.
Það ránt. Fyrir 4 stík, 2013-2014, þá fer hann til minnsliðs í spænsku deildinni á láni Almería 33 leikir 3 mörg
Hvað sér 2015 til
2013-14 Já. Þá fer hann á lán til Almería spilar 33 leiki og skorar 3 mörg. Það Alex.
Það Jordan Ibe.
Það rangt. Næsti Störling.
Næsti Störling.
Hann var ógeðislega flottur í einhverjum bikaleik. Þegar Störling var nýfærin
Já, ég man að ég muni eftir lengum hann var drilla mennan á kantinu Mæri kanti
Munum við kannski eftir að þetta var á móti Chelsea eða
eitthvað Mankilo
Mankilo, það ekki rétt Þá það fyrir þrjú stig 2015-2020 AC Milan 126 leikir 21 mark
2015-20
Já Þetta Kelly
Suso.
Suso rétt svar.
Suso.
Hann að koma. Úff. Það var smá villandi að hann byrjaði í Liverpool.
Já.
Þetta við að spáða henni.
Vel gert.
Já. Þetta var mjög gott.
Það var að hugsa að það Almería þá, þú veist, hugsa að það á lánandi baki heimalandið.
Já, einmitt. Já. Nei, og svo var hann Geno og Sevilla og hann núna í Cadiz.
Já. En, hann fýtt maður.
Ég vissi ekki hann að vera í Liverpool.
Það bótt í honum.
Ég vissi ekki hann að...
Nei, einmitt, þetta svona, já, hann orðbúrlega keiftir ungur í unglingastarfið, svona. Mm-hmm. En,
það Liverpool orðið mikið að spónuverum, svona, Benítez og eftir Benítez.
Já, nákvæmlega. Herðu, það bara mjög jafnt eftir fyrirlinn. Staðan 6-4 fyrir Kela, þegar við förum í byrjunlið. Byrjunlið virka þannig að þetta svona eins og þú þekki væntalega vel, Keli, svona, El Grande style.
Já.
Nefnum bara hvað þetta alltaf eitthvað byrjum liðs að spila einhvern leik og þið skiptist á bara að nefna einn leikmann mm-hmm. og fáið 11 skipti samanlagt eina sem eru öðruvísi hjálgandi eða þú svara vitlaust þá var þetta ekki úr leik þú farið að halda áfram það bara 11 total gisk á okkur saman og svo gerir þetta tvisar svo að segja Alex þú út undir
okay.
Þannig ég ætla ekki að lega þeir að byrja ég ætla að þeir að byrja næst að það sem út undir það sem ég það ætla að gefa þér næsta lið þar sem að það gefur þér mjögulega meira fórskot
ok
Keli, þú ætlar að byrja fyrsta lið þar sem að þú ætlar að byrja nefna leikmenn sem spyrjuðu fyrir Arsenal í leik sem oft kallar Battle of the Buffet þetta gegn Manchester United 2-0 tap 2004 þetta leikur sem endaði 49 leikja tap taplusa hrinnu hjá Arsenal
algjörlega
já
Bara gjöra svo vel, nefnir mann.
Byrja Martin Keown.
Martin Keown, það rátt. Alex.
Viera.
Viera rétt.
Ashley Cole.
Ashley Cole rétt.
Jungberg.
Það rétt. Fallið að borðið fram.
Já, takk fyrir að. Sól, Campbell.
Það er rétt.
Segjum bara Larsson.
Það er ekki rétt.
Robert Pires.
Robert Pires heldur ekki rétt.
En bara Thierry Henry,
ég ætla að ég næst. Það rétt. Tók smá tíma fyrir hann að koma.
Spara hann. Ég var hugsa hvað var mikið að segja hann. Síðan Viltort.
Viltort ekki rétt. Aha. Þetta síðasta gískið þitt, Alex.
Senasta gísk?
Já.
Hvað langar mig bara að fara í... Hvað langar mig að fara í... Jens Lehmann, markinu.
Það rétt. Og síðasta þitt, Kelly.
Síðasta mitt ég ætla í Lehmanninn sem að rugla mig smá. Ég ætla að fara í Jose Antonio Reyes.
Blessu sér minning hans, það rétt.
Já, það gat ekki verið annað kantmaður hann því að
ég nefna á tónu. Vá, ég var alveg viss að það var hendi ykkur að þrjá þarna að pýri sinni réttur.
Herðu, þetta var bara fínt hjá okkur.
Já, já.
Kom mikið á sig, en það sem vantaði í dalið, það hægri bakurinn Loren.
Já, ég þorði ekki hann, ég veit ekki okkur.
Hliðin á Campbell í hafsendinum var Kolo Touré.
Ok.
Já, ég hugsa hann þar.
Hliðin á Viera á miðjunni Edu.
Já, aldrei getað hann.
Nei, hann var kannski svona erfiðastur, fannst mér. Og svo hliðin á Henry frammi, það Dennis Bergkamp.
Já.
Það voru fyrir að vera tveir.
Já.
Ólega ekki fljúandi.
Já. Ég var farin að hugsa einhvern veginn miðjumann skilur fyrir aftan.
Svo, hérna, ég vildi ekki segja neitt þá til þess að hafa ekki áhrif á leikinn en hvað Larsson varst að meina?
Henrik Larsson.
Já, hann var United, ekki Arsenal.
Það var frábær.
Ég held að vera að tala Sebastian.
Já, ég líka.
Hann var alltaf, ég var alltaf júlíka ekkert
í mér. Hann var alltaf í
mitt í. Hann var alltaf í lótt frá þess alltaf.
Fjör ára Lexi var alveg með
ára. Já, maður ruggla bara saman, það er alltaf góð. Þú ert líka svolítið yngri en ég og Keli held ég. Þá fyrir við hitlið og þá fyrir þú að byrja, Alex.
Okay.
Þú var Manchester City 6-0 sigur gegn Watford í FR byggar úrslitunum 2019 og þú mátt byrja að nefna eitt mann
2019 ok, við hefum ekki bara að byrja á Company
það rétt
Jæja, Dúri
Jæja, hann byrjaði ekki þennan leik
ah.
það ótrúlegt
nú, ok þá segjum við David Silva
Silva rétt
Kyle Clichy
Það rangt
Jesus
Aguero
Það einnig rangt
No
Og Company Það ekki búið jú
Company og Dau Silva Eina sem komið
Erum við með Kolarov hann Nei Ég búin á það Ég í bullinu, sko.
Ég ætla að fá lokað svar bara.
Okay.
Ég ætla að hérna, þú máttu staðist.
Við erum með Kyle Walker eða þetta, alveg steiktur.
Kyle Walker, maður rétt.
Walker, gott sjátt. Það náttúrulega alltaf Pep Guardiola rúllettan.
Já.
Sem að fer með hann. Ég ætla að segja bara Störling.
Það rétt. Hann gat eitthvað ennþá þannig.
Ég ætla að fara á í Otamendi.
Það rámt.
Ok, ég ætla að segja þá bara Sani að vera hana. Geta að
vera? Getur vel verið að hann að vera á bekknum, en hann byrjaði ekki leikinn.
Ok.
Kelly, síðast eftir þitt.
Já, ég ætla að reyna að fara eitthvað öryggan.
Maður reynir það.
Og þetta rugglandi tíminn, svona 7 ára aftur.
Já, það rétt.
Það svona...
getur dotti í menn sem voru fyrir 10 árum, sko.
Já, eða 5.
Að gleyma, eða 5. Klátti að bráa í markinu.
Það rámt. Og síðast að gískið þitt.
Gott þú gískar Alex. Á það.
Já, það varst að fæli.
Ég var á milli bráa og eitna, svo er ég sem ég líka að ferna á dinni og á miðinni, sko. En svo langar mig líka rosalega mikið að nákra fram með þarna. Það finnst maður í töðunar á mér, sko. En ég held að ég verið að fara í ferna á dinni.
Það rámt.
Þú ertu með lið.
Herðu,
já, þetta verður
spennt. En ég ætla að byrja að segja að Alex, hún kom í fórustuna eftir byrjunlið. Staðan 11-10.
All right.
Vel gert. En það var náttúrulega alveg nýfjant. Já, það greinilegt að þetta villandi tími, svona 7 ára aftur í tíman. Það Ederson í markinu, hann komin.
Hann komin hann.
Hann komin.
Þið vorum í Walker Company og vinstri hliðin á vörninni, það var Laporte
já.
Og Sinchenko.
Já, var hann.
Já. Hann var komin. Og miðjan, það við Bernardo Silva og Ilkay Gundogan sem vantaði. Og það sem vantaði framlínina, það var Riyad Mahrez og Gabriel Jesus.
Já, maður eiginlega svona, ég ímynda mér að þetta væri lengri síðan.
Já, ég var líka að ég var hugsa hérna, ég var hugsa bara Jesus Nava, svo bara, sko, ég var í þeim tíma, sko.
Já, já, þetta líka, sko.
Þannig er nýfaren kannski ef að hérna, Riyad Mahrez sem mættur, ég
já, kannski.
Reikna með því.
Mér finnst líka bara, hérna, mér finnst sitt í liðið, við erum svolítið svona, það maður rugla því öllu svolítið saman sko. Þannig að svona tímalega sé sko.
Var líka FA Cup, þú veist, hann getur gert alls konar glæs
og þorri. Þetta var úrslitin samt sko. Þannig að reynd vissulega mótið Watford.
Já já, þessina var maður svona hann getur gert alls konar dæmi.
Já já. En það bara ennþá hnífjátt og bara gána því. Mhm. Þá förum við í almenna knottu. Þetta eru bjöllu spurningar, mjög einfaldar. Þetta eru bara spurningar allt sem ekki fótbolti. Ætlum að athuga það hvort að fótbolta áhuga menn og fótbolta menn. Við veitum eitthvað annað heldur bara fótbolta.
Það þarf ekkert að vera.
Komst það því, það hefur verið upp og ofan hjá keppendum.
Það er, myndi segja þetta er veiklíki minn.
Já, það er hendur á bjöllur. Já, fyrsta spurningin í almenn rauknáttu. Einföld. Hvert er fjölmennasta land heims?
Brasilía.
Er rátt.
Oh, það er hálfviti.
Þetta Alex.
Ég ætla að segja Indland.
Það rétt.
Það hár rétt. Okkur fór í Brasilía.
Smá skot á meðhöfund minn á spurningunum sem að skrifaði rangt svar hérna.
Hvað fór hann í Kína?
Hann skrifaði hann í Kína hérna.
Já, ég hef reyndar hugsa í Kína.
Sem rétt. Betur fyrir faktjekkaði ég það áður en að við höldum áfram. Ég hef reyndar nýla að búa breytast þannig að það En spurningunum 2, í almennri kunnáttu. Hvaða ár sökk Titanic?
1912.
Rétt hjá Alex.
Þetta var vel gert. Ég rakst í minn sko, ég var aldrei með þetta.
Nei, þetta var virkilega vel gert.
Já,
gæmra. Alls ekkert allar sem myndu vera með þetta. Þriða spurning í almennri kunnáttu. Sean Connery lék breska ofurnjósnaran James Bond á árum áður. Í hversu mörgum myndum? Þetta Kelly.
Fjórum.
Rangt. Alex.
Úf, það bara hræðilega. Fara ég fyrir með þrjá. Ég ætla að segja bara Þristin.
Keli nær, en þetta ekki góra nær spurning, þetta sjö.
Sjö, það svona mikið.
Já, hann var náttúrulega aðal bóndin.
Nei, þurfti að vera með bóndarinn hérna, sko, en hann ekki klikkað á þessu.
Nei. Fjóða spurningin, í almenn rökunatu, hvernig reiknar þú flatarmál ferhyrnings? Er Alex.
Það bara lengst sinni breytt.
Það rétt. Þetta koma hratt hjá þér hérna, Alex. Í fimmtu spurningu og loka spurningu í almennu kunnáttu, þá ætlum ég að spyrja, hvaða ár lentu menn á tunglinu?
Úf.
Þetta Alex.
Ég ekki með þetta, sko. Ég segi 1968.
Það rangt.
Það færi bara 1978.
Það einni rangt. Þú hefur þetta að taka strategiðin hans Alex þannig
að fara
óvarið að neðar því að rétt var í 1969.
Já, ég var að pæli því fyrst en sjá hvað ég fara svona 10 ár.
Já,
erðu? Gæla, ég var að hugsa hvort ég þetta lega þegar að gíska fyrst eða hvort ég þetta að gefa þær að ég vissi á hvað ríkita var, sko.
Ég vissi alltaf muna þessa tölu, sko, þetta funny number, sko.
Já, já, ég var að hugsa svona tilbaka og það kannski verið klassist að spyrja 67, sko, að
Já,
já. Nóð stíu í pottinum að
það? Það nóð stíu í pottinum. Það staðan 14-10 fyrir Alex. Já. Og já, já, það hvað, það 14 stíu í pottinum.
Já, já, flott.
Já, ennþá breik.
Já, eftir. Það ennþá nóð eftir. Þegar við förum samt í næst síðasta liðin sem tölfræðin. Tölfræðin virka þannig að ég gef ykkur spurningu sem að svarið alltaf einhver tala. Þið skrifið niður á blaðið ykkar báðir hvað svarið ykkar og svo sem nær fær stíð. Þá ætla ég að spyrja.
Já, hann má ekki sjá hvað ég að skrifa þá.
Nei.
Lærra.
Já. Keplavík á metið yfir lélegustu stigasöfnun í 12 liða efstu deild en það var sett tímabilið 2018. hve mörg voru stigin sem Keflavík náði 2018.
Ó, ég, er það...
Nei, þetta bara þið skrifið niður og síðan þannig bara fæ ég sjá hjá okkur og þið segið síðan í mikrófonin. Kelly, þú ert með svar hérna.
Ég ekki að pennin vont frá.
Og Alex, hvað sagði þú?
Ég sagði 11 stig.
Kelly?
4.
4 hárrétt. Já, Kelly.
Ég man eftir þetta var svo ævintýralega lítið, sko.
Stigi fyrir þangað.
Jögur stig.
Þeir voru ekkert eðlilega lélegir, sko.
Þetta var ríkalega lélegir.
Þeir eru þið bara fjölskyldur sinni og bæja fyrir hann öll skammar.
Já, ég var að spila þetta, sko. Ég
var ótrúlega
stig leikmennum. Það var rífist að þetta leik fyrir manni, en...
Þú hefur ábúinlega náði í 60 á ná mótiðum, sko.
Já, þetta
að gera það flest lið.
Þetta er merkilegt, sko.
Já. Herðis, tölfræði spurning nummer 2. Já, svo þarf ég að byrja þetta fram. Án Kjá Tún. Þetta sem sagt einhver maður. Skiptir ekki máli hvað hann heitir. Einhver asísku maður. Sló met árið 2000 sem stendur enn í dag. Hann varð þá yngsti markaskorarinn í FIFA viðurkenndum landsleik þegar hann skoraði fyrir Myanmar gegn Tælandi. Hversu gamall var hann? Þið megið skrifa þetta í árum og dögum en einnig bara árum ef að þannig þið viljið vera bara á nákvæm árunum.
Þetta alveg merkilegt, sko. Já.
Tilbúinir?
Já, ég, þú veist, gæti verið svo mikið bull, en ég ætla bara 14 ára.
14 ára, þú ert með 12 ára og 6 mánada og stigi fyrir til Kela. Hann var 14 ára og 93 ára.
Ég hugsa að þetta bara eitthvað 11-12, nei, það væri bara, þú veist, það væri einhver bapn á þær elskun.
Já, það kannski... Já, þetta líka náttúrulega
Það lítla skrifa svarið niður, sko
Þetta náttúrulega líka hérna landsleikur, þannig að það svona
Nókulega Þann ára á 93 daga, þú varst nokkuð spott on, sko
Já
Yngsta sem ég geta ímyndið maður að geta spila
Já
Herðu, þriða spurningin í tölfræði Þá allir ég að spyrja annan ansískamann Kaiyoshi Miura er elsti virki atvinnumaður heims í fótbolta en hann leikur í dag með liði Atletico Suzuka sem situr í fjórðu deildinni í japanska deildakerfinu. Hvað Miura gamall? Önnur...
Ég lesi þess að fréttir svo oft hjá okkur á búndinu þetta, sko.
Já.
Ég held segja 54 ára.
54 ára og Alex 56 ára. Stíð fer til Alex.
Hvað hann gamall?
56.
Hann 58 ára gamall.
Vá. Mér finnst ég að lesa, já, svo fór ég, mér hafst ég að lesa fyrir eftir svona 7-8 árum og var hann 52 eða eitthvað.
Já, þá, nálaði. Loka spurningin tölfræðinni. Hversu marga leiki getur enst úrvalsdeildarlið sem tekur þátt í Evrópukeppni og báðum bikarkeppnum fræðilega leikið á einu tímabili?
Ég reikna en að geta ekki tíma, ég falli mjög oft í starfra 103, náði ég vendanum.
Já, ég fjalli starfra 103 í Vaffema í fyrsta ári í framhaldsskóla. Það var hins var ekki að einhvernum, það var mætingu.
Ég kom með svarið.
Ok, og Alex.
Ég veitur að með að reikningin að það hljóta að vera upp á bara tölu, sko.
Og byrja.
Skauta aðeins mér að bara 61 leikur.
61
60
hann er að Alex einum leik fyrir ofan
Það örugglega þegar hann reiknar rétt eða það rétt
En hann fær stigið En ekki með rétt svar Svarið 71
Ha? Nei, nú þarf ég að fá
Þá býtu Ég þarf að taka replay með það
Ég á mekkan á baku
Er replay ennþá
ég er dottið út, sko
Já
Ég alveg fyrir að vissum Þetta þá náttúrulega bikarkeppnin sem einhver ákveð marg leikinn og deilda bikarinn svo eru náttúrulega 8 leikir í meistaradeildinni svo getur svo ferðu í hérna
ég klúraði þessu sjálfur sko ég reiknaði bara satt hvað leiki og spilaði hérna í úrslitakeppninni í meistaradeildinni
ja og svo ferðu náttúrulega í playoff round og síðan í 16
leika núna ég reiknaði ekki saman deilda leikina
nei einmitt það vantaði þanna það vantaði
svo ég hefði endaði samt í 69
já ég var með Mestraldina, ég var ekki kláraði hvað að spila markaðana í byggandum sko.
En staðan þá 16-12 þegar við förum í síðasta liðin sem síðasti sjens. Já, og síðasti sjens virka þannig að þið fáið sikkur eina spurningu sem 30-stiga, 5-stiga eða 10-stiga spurning. Keli, þú ert með 12-stig og ert undir.
Já, ég í bullinu.
Þannig að ég ætla að leyfa þér að ákveða
hvort ég mætti velja.
3, 5 eða 10 stiga. Ég ætla að leyfa þér að ákveða hvort þú ætlar að byrja eða ekki.
Mm. Jú, ég þarf eiginlega að byrja því þarf að setja pressu því annars getur hann verið að vinna mig. Mm. Ég fer að sjálfsögðu í 10 sko. Ég ætla ekki 5 sko, bara eitthvað rétt komast yfir og vona klikki sko, þá getur hann farið í léttustu.
Já, já.
All right. Þá fyrir við 10. spurninguna á Kella. Og hún hljóma svo. Kemar Roof hefur gert garðinn frægan með liðum eins og Glasgow Rangers og Leeds á síðustu árum. Mm-hmm. Hann uppalinn hjá West Bromwich Albion og var á mála hjá félaginu frá 2009-15. Hann lék þó aldrei mótsleik fyrir aðali félagsins en var árið 2011 lánaður frá félaginu til félags sem gaf honum fyrstu meistaraflokksleiki. En Kemar var þó 18 ára gamall. Hvaða félag var það?
Anderlecht.
Ef þetta rétt, þá ertu ennþá sjens. Mm-hmm. Ef þetta rangt, þá Alex búin að segja það. Og til hamingju Alex, þú ert komin áfram.
Hvað lifar það?
Takk alveg áfram.
Hann kom í Víking Reykjavík.
Kemar Roof, tjóðu ruglaði, ég alveg steiktur. Hefði ég aðeins pælt í þessu, ég veit alveg hver hann sko.
Já.
Það þurfti að bara...
Þú varst aðeins svo fljótur að þér hana.
Já. Helviti djúpt í póka. Til að ná þessu held
ég. Já, ég veit, mann, þú veist, þetta er mínum tíma, sko.
Já, ok.
Hvað er gæðin þess að koma með honum?
Það ég ekki með.
En, komu tveir.
Einhver flottir, sko.
Já. Ég klúraði þessu.
En
Alex... Ég fór að hugsa einhvern annan gæða, sko.
Alex, þú komin áfram en þú færð að fá eina spurningu. Hvað viltu svona, eina bara svona Viktor Lapp spurningu?
Ég fyrir tíu, vantalega, ekki eina vitið.
Herri, þú færð þá þessa Rivaldo átti glæstan feril hjá liðum á borði Barcelona og AC Milan. Hann kom hins vegar víða við þegar líða fór á meistaraflokks ferilinn þar sem hann spilaði til dæmis 2 ár fyrir Bunyodkor klubb. En frá hvaða landi það félag? Bunyodkor klubb.
Hver var það?
Rivaldo.
Rivaldo. Ah. Þetta hugurinn svolítið að leita annarkort til Asíu eða heima hana, Suður Ameríku hann svo snemma í því hvort hann hafði eitthvað að leita til að sér þá Suður Ameríka vildi hann ekki bara fara til kannski með ekkert uppruna bara til ég veit ekki, Suriname eða eitthvað rugl, Suriname
Heitir ekki Indland eða?
Fínt geisk, Alex, ekki heldur rétt í því að keli, þetta Úsbekistan
Úsbekistan, auðvitað
Hann kíkti þangað hann
að
í lok fyrir.
Já, þetta gerði hann það.
Já, eins og allir.
Já, þetta endalega leitaði hugur þangað, Rivaldo. Það meika sens.
Kemur Rú, hvað sagður hann? Sagður ári eitthvað?
Já. Hann var að mála hjá Vestbróm 2015. En spilaði ekki mótsleik fyrir aðalegi félagsins, en var árið 2011 lánaður frá félaginu.
Já.
En, já.
Ég klúraði þess alveg hann.
Úrslitin eru þá ljós.
Ég held að þetta var bara verið nýfjátt í fótboltaspurningum
Þetta var nýfjátt í allar leið sko
Já, ég held að veri
Það eru almennu sem að gleði mér upp
Já, þú rétt náður svo almennu
Já, maður hefur svona
Byrjunlegin voru líka stakkja
Meira langsulega gengin en ég Maður hefur smá fórskot á það Maður hefur að vera hérna Spurningu höfundi fyrir quiz og svona Maður hefur smá reynsla að ykkur Svona spurningu
Maður bara búin að fá okkur kann hérna í setið maður Já, en lokatölun var 16-12 Þetta var mjög jæmt og Kelly, við sjáum því miður ekki meira þér í þessari serju. En Alex, stjarnan fyrir áfram.
Stjarnan fyrir áfram og ég bara, má var svo kvíðin eftir einna hraðaspurningarnar, ég vissi ekkert hvert þetta alltaf að fara, sko, það var lerfið að staraði möllum, sko.
Já, ég samanlega.
Já, það var kannski gaman að heyra frá hlustundum, þannig að hvort þetta hafi kannski verið erfið þóttir. Þetta var henni að Það var aðeins læri skori þessum þetta heldur vanalega.
Tekum mið á keppindu væntalega.
Þetta var erfið hóttur, ég geta leið að bata fyrir það sko. Ég svar nótt spurningum í hörvari og fleira sko.
Einmitt. En þá ætla ég bara að segja takk fyrir minnstrákar. Alex, við sjáum þig næst.
Yes.
Keli, við sjáum þig bara í dokk
næst. Já, eitt daginn bara.
Eitt daginn.
Takk sem leiðis.
Allt þetta þrænt verð. Takk fyrir mig.
Bless.